Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominale ekoite, donc libumu ekoite soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors à partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti ezala par voie basse, ezala par voie haute, mais le plus souvent par voie basse mpona bamopepe wana il faut abanda kiné, babenga yango kiné périnéal. La kiné pe ezalaka pe abdominal, mais oyo ya mopepe eza kiné périnéal. Donc kinésithérapeute akolakisa ye ba exercice ya kosala mpona kotiminuer un peu effet à ba volume wana tango mwana abandaki koleka, mpona kodiminuer ba effet ya ma distinction ya ba muscle ya vagin tango mama abandaki kobota. Le fait que ba muscle wana ekozala diminuer ekosala pe mopepe wana ekota te, ekota te. Voilà un peu oyo biso tosengaka ba mama soki basisi kobota un mois et demi après, donc 6 semaines azongeli ba gynécologue, azongeli ba munganga, azongeli ba sage-femme, bapesi ba conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa epai biso awa na Bukavu toza na yango te, eza kisi moko babengaka acide hyaluronique, eza ya crème po ya injection, tosaleli ye programme ndenge nini akobanda kozwa mpo mopepe ezala te, mpo efe ya bamopepe wana ezala te. Mais na bosanaki koyebisa bino mpe bamopepe wana mpe yengaka baperiode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Esufia sala bamouvoi moke epungwami mopepe koti mpe eleki ayoki neti bamouvement moko ya mopepe. Voilà, peut-être peut s'arraper ma crème, peut-être peut s'arraper, ou ma injection, peut-être peut s'arraper comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer mon comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon attaque à gynécologue, à cause ça, dit ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekuteni mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4200.